Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, son las 12:50 minutos, nova de ultimísima hora, localizado con vida o homedo y tentanos que desapareceu onte cando estaba procurando setas no concello de Maceda. Foi un familiar o que deu a voz de alarma a primeira hora da tarde, o home non chegou a casa, empezaron a buscarlo no entorno precisamente de Castro de Escuadro e toda a zona o que a caída da Serra de Samamede. Foi localizado esta mañán no entorno do Santuario dos Remedios, perdón, de dos Milagros, e trasladado ao Hospital de Ourense para unha evaluación, afortunadamente en bo estado.
Peugeot Estelantes Anllu Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Alberto Romero está de Meteo Galicia. Alberto, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Feliciano?
¿Cómo comenzamos la semana?
Pues na provincia de Ourense, con ceo parcialmente nubrado, por momentos sí que certos vemos tímidos claros, pero dominan as nubes, precipitacións de tipo intermitente, sobre todo en Ourense, tamén a zona do Carballiño, Terraza la Nova, Baixa, Limia, menos chuvia canto máis o leste, temperaturas en grandes cambios significativos, entre os 13-16 graus en xeral, máis baixas nas zonas altas. E o importante, mañá será un día seco na maior parte da provincia de Ourense, pero vento, ollo, porque soprará forte de componente sur, con refachos por riba dos 80 km por hora en moitas zonas da alta montaña.
Peugeot Estelantes Anllu Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
El lunes y como a toda la semana, saludo delegado de Xunta en Ourense, don Manuel Pardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Con él vamos a repasar temas de actualidad en la nuestra provincia y también en la nuestra ciudad, porque, por cierto, ya está rematada las obras de Senda do Barbaña en la zona de Avenida Pardo de Cela, delegado.
Pues sí, forma parte de un proyecto importante que vai a supoñer un cambio na cidade, parte dun eixo de mobilidade ciclista que cruza a cidade desde a intermodal hasta o Paco Paz. É un investimento de 5.400.000 euros, está a punto de se rematar. En este caso, o que se fixo foi abrir ese entronque, máis que abrir, retirar os obxectos que estaban de protección, porque se acabou de colocar o que sea sinalización semafórica, un sinalización podáctil para o paso desa zona, e tamén se puxeron unha sinalización horizontal, co cual queda perfectamente encaixado esa parte que comunica a Ponte Romana, comunica coa continuidade da senda polo Barbaña hasta o Paco Paz, como acaba de comentar, e permite pois a cruzamento de peóns, tráfico rodado de forma coordinada. Hai uns pivotes que os cuales están en coordinación ca sinalización semafórica e permiten pois cruzar nun amplo espacio. Ao mesmo tempo, pois este entronque pois é unha das actuacións desta senda, pero tamén xa se traballou na limpeza da Ponte Romana, tamén temos aí a oficina de turismo, tamén dentro das actuacións desta senda penal se fixo acceso desde a Avenida das Caldas para a marxe dereita co paseo do Río Miño, ou algún conxunto de actuacións. É un investimento, pois xa non é humilde, xa falamos de 5.400.000 euros que van a permitir pois esta forma de moverse por a cidade pois sostible, que a pé, en bicicleta ou en patinete, cruzar a cidade.
No verán, causou algunhas molestias aos condutores, pero agora comprobamos pois a operatividade e sobre todo a rentabilidade desta actuación, que, como digo, delegado, non é moco de pavo. Falamos de máis de 5 millóns de euros neste eixo de mobilidade peonil da cidade. Tamén remataron xa, delegado, as obras na zona de Reza, na Ourense 402. Bueno, remataron, non, licitáronse. Falamos de 1,5 millóns de euros, non? Nesta zona.
Pois, exactamente, 1.500.000 euros, co cual outro investimento importante da Xunta de Galicia na cidade, que ademais pois xa podo adiantar que xa está tamén adxudicada, pronto se comenzará o que é o traballo de mantemento do firme das rúas da cidade de Ourense, que son competencia da Xunta, por preto de 3 millóns de euros. Estamos falando de investimentos de calado, que neste caso pois vai a tamén dar un realce ao barrio de Reza. Falamos dunha senda de 2,3 kilómetros ao longo da estrada U 402, discurre desde o cruce coa rúa Portalón hasta o Parcadoiro no quilómetro 3290. O ancho vai fluctuando en función das edificacións, hai que se fixo en coordinación en consenso cos veciños para respetar os peches perimetrais das súas parcelas, e ao mesmo tempo se fará melloras nos pasos de peóns e parada de bus. Con esta intervención pois se teñen feito máis de 6 kilómetros de senda nas estradas autonómicas da comarca de Ourense por 8 millóns de euros. Tamén unha obra interesante e trascendencia para o barrio de Reza.
E sobre todo para os peatóns, que tiñan que sortear os vehículos cada vez que iban por esa zona na estrada de Reza. Tamén na Ourense 540, na zona da Manchica, estás avanzando o proxecto para mellorar a seguridade viaria aquí, non?
Sí, tamén aí na Manchica é outra actuación que tamén estáse a licitar, está en trámite, que sería tamén para mellorar a comunicación da U540 para comunicar ca autovía e ao mesmo tempo tamén cos concellos de Cartelle. O sea, na Manchica, o cual tamén será un punto importante para a fluidez e seguridade da comunicación diaria.
Bueno, pois celebramos todas esas actuacións. Falamos de viticultura porque fai uns días estivo acompañando a conselleira de Medio Rural na visita a EVEGA, Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, que está en Leiro e que ven de celebrar, e de feito está celebrando estos días, o 40 aniversario, un papel fundamental dentro que é o sector do viño, non?
Sí, hai que destacar a importancia do EVEGA, hai que destacar o seu traballo, un traballo técnico, científico, para preservar a diversidade, impulsar a innovación e garantir a sustentabilidade da viticultura galega. A importancia das castes autóctonas está clara, o sea, a súa aposta e o traballo nestes 40 anos a prol destas variedades é un dos éxitos dos nosos viños, por cuanto temos singularidade, temos calidade e o mercado cada vez busca viños con personalidade propia e que se diferencien do que é os produtos ou as castes que están arraigadas nas de hoxe de casi todo o mundo. Co cual, este traballo é clave por canto vai na protección do patrimonio xenético vitícola da nosa comunidade. Ao mesmo tempo, ten un laboratorio para ir vendo aqueles clones que se chaman resistentes ás plagas, co cual a importancia nese sentido para pois ter menor uso dos fungicidas, co cual dos produtos químicos, para garantir unha produción sostible e competitiva. O EVEGA é clave neste traballo, seguirá moitos anos máis traballando a prol dun sector que xera riqueza, que xera emprego e fixación de xente no territorio, non só eito rural.
Bueno, pois a Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Galicia Ourense, un placer que estivera unha semana máis conosco en Herrera en Cope, repasando temas de actualidade, actuacións importantes da Administración Autonómica na provincia de Ourense. Delegado, moi bons días.
Moi bons días.
Herrera en Cope.
Ourense.
Estar informado.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Tras proclamarse campeón da Copa Federación Ourense, Club de Fútbol coñecerá mañá o rival da próxima eliminatoria da Copa do Rei. Será un equipo de primeira categoría, de primeira división, o que vai a supor unha importante inyección económica para o club. O Ourense Club de Fútbol proclamouse xusto vencedor logo de derrotar o Orihuela por 3-0. Súmase así o Palmarés, que xa conta con nomes do desaparecido Club Deportivo Ourense e do Arenteiro, os tres conxuntos que gañaron a Copa Federación. E esta pasada fin de semana, milleiros de Ourensans participaron na popular San Martiño, na que o salmantino David de la Fuente foi o gañador en categoría masculina, cumplindo as quinielas que o situaban como favorito. En femenina, a viguesa Esther Navarrete gañou por terceira vez consecutiva esta proba do San Martiño.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.